galab wanaagsanna dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. oo maalin axad ah bisha diseembar ee sanadka 2023-kana waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka dekedaha ee puntland.
mas-uuliyiinta ugu dambeeyey waxaa soo rogaal celiyey fardambiyeedyadii ibraacdadeedu ay ku weerarayeen marinbiyoodka gacankan waxa weeye cadmeed iyo marinbiyoodkan indian oceanka oo dhankan xeebaha puntland oo dhulalkoodu yahay 1,600 kilomitr inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucan hadda ugu dambeeyey markab ruweyn la yidhaahdo ay kasoo qabsadeen biyaha caalamiga ah.
waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta.
horta runta haddii la sheego soomaali wax badan bay ka heshiisay. markaad maanta eegtid dabcan 1991 dowladdu way burburtay, laakiin dhibku 1991 kamuu bilaabmin. wixii burburka keenay ee dowladda dhan galaaftay ayaa horta dhibka dhabta ahi weeyaan, bimacnaa mushkiladuhu way isa soo tarayeen oo isa soo biirsanayeen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymaha ruushka ee 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Kherson ee koonfurta Ukrain, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka. xaddan ciidamada ruushka ayaa 77 madfaac ku garaacay Kherson iyaga oo garaacay bartamaha magaalada, meelaha la dego, xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada, iyo sidoo kale xarumaha kaabayaasha muhiimka ah sida hadalka loo yiri. waxaa sidaasi telegram ku qoray Oleksandr Borodin oo ah madaxa maamulka militariga ee gobolka. Borodin waxa uu sidoo kale sheegay in lamaane da'ah oo ay da'doodu tahay 80 jir iyo ilmo yar ay ka mid yihiin dadka ay dhibaatada soo gaartay. ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday Kherson kadib dhowr bilood oo ruushku haystay bishii Noveembar ee sanadkii hore, balse ciidamada ruushka ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan deegaankaasi. Faransiiska ayaa jimcihii soo gabagabeeyey ka bixitaanka ciidamadooda kadib markii ay ka codsadeen dowladda cusub ee dalka Niger in ay ka baxaan dalkaasi, taas oo soo afjartay sannado badan oo taageero militari oo dhulka ah, waxaana sare u kacay walaaca falanqeeyaasha oo ku saabsan farqiga u dhexeeya dagaalka ka dhanka ah rabshadaha jihaadka ee guud ahaan gobolka Saaxil ee Afrika. diyaaradii ugu dambeysay ee militariga Faransiiska iyo ciidamada ayaa waxay ka amabaxday dalka Niger 22-kii Diseembar ee kama dambeysa ahayd ee ay qabteen ciidamada militariga ee xiriirka u jaray xukuumadda Paris kadib afgembigii bishii Juulaay ka dhacay dalka Niger. taliyaha guud ee ciidamada Faransiiska ayaa sidaasi email ugu sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Faransiiska ayaa horey waxa ugu dhawaaqay toddobaadkan in uu xiri doono xafiiskiisa diblomaasiyadeed ee dalka Niger muddo aan xadidnayn. telefishinka qaranka ee dalka Iran waxa uu sheegay in ciidamada badda ee dalkaasi ay ku kordhiyeen hubkooda gantaalaha casriga ah ee nooca loo yaqaan kruuska. waxa ay sheegtay axaddan maanta ah in 2 gantaal ee la kala yidhaahdo Talaig iyo Nasir cruise missiles ay gaareen saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee u dhow badweynta India ee ku yaalla dekedda la yidhaahdo Koranaak ee koonfurta dalka Iran. taliyaha ciidamada badda Admiral Shahram Irani ayaa sheegay in markabka la yiraahdo Talay oo masaafo ka badan 1,000 kilomitr ama 620 mayl uu awood u leeyahay in uu beddelo bartilmaameedyada inta uu socdo ee uu hawada ku jiro. kalaba xada wanaagsan ayaan markala hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan dable lagu tubmayo inay yihiin burcad badeed Soomaali ah haya muddo ka badan 7 waxa ay haystaan marka boota calanka dalka Malta oo laga qabsaday biyaha caalamiga ah haddaba warkii u dambeeyay markabkaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka dekedaha ee Puntland Ahmed Yasiin Saalax
oo waxaan tahay Haaruun iyo waan salaamayaa dhammaan umada Soomaaliyeed ee runahantii asbuucyada ugu dambeeyay waxa soo rogan celiyay fadambiyeedyadii burcadbadeed oo ay ku weerareen marin biyoodka ee gacankan waxa weeye Cadmeed iyo marin biyoodkan Indian Oceanka oo dhankan xeebaha Puntland oo dhererkoodu yahay 1600 km inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucaan hadda ugu dambeeyay markab ruweyn la yiraahdo ay kasoo qabsadeen biyaha caalamiga ee Indian Oceanka markabkaasi hadda muddo 7 ayaa lagu haystaa xeebaha Puntland gaar ahaan meel u dhow Bayla oo waxa weeye durdurro la yiraahdo agteeda markabkaasi runtii intii uu maaratay xaaladiisu ay biyaha nasoo galay dhanka Soomaaliya waxaanu ula soconay si dhow waxaanan iska kaashanaynay ciidamada madqaana ilaalada badda oo runtii aanu ciidamada caalamiga ah oo aanu markay xaalaha kan oo kale soo dirsan aanu si dhow uga wada soconay marka markabkii wali gacanta burcada ayuu ku jiraa waxaanu rajaynaynaa insha Allah dhanka bariga iyo dhanka badda waxaanu ka saaray culays go'doomina marka waxaanu rajaynaynaa insha Allah bal in sida ugu fudud oo dadkaasi loo badbaadin karo markabkaasna gacanta burcada looga saari karo aanu maro wadadeeda haday ka fursan weydo in hawlgal lagu fuliyana asa Puntlandi ahaan annagu diyaar baanu nahay
waa gartay dadka saaran waa imisa rakaabka saaran iyo dad kuwa soo afduubtayna waa imisa tiradood
markabka 18 qof oo waxa weeye crewistigiisu waa 18 qof sidana loo soo diray runtii marka 18 qof waa Bulgaariyaan 9 qof ah iyo qof Angolian ah iyo inta kale oo waxay yihiin Myanmar marka hal qof baa ka dhaawacmay hawlgalkii markabka lagu qabsaday sidaana 7 hore isku wareysanay qofkaasna waa laga dejiyay markabka dagaalka ee Baraakiibta dagaalka ku hareereysan mid kamid ayaa lagu la tacaalaya xaaladiisa caafimaad isagana waxa weey xaalada khatarta ay ku baxay waxa weey hawlaha intaas maartay informationka dadka saaran oo rikaabta halka qof ka dhaawacmay mooyintooda kale waa bad qaba
dadkan weeraray ee haysta tiradoodu waa imisa maxay dalbanayaan
runtii burcadu 18 qof weeye markabka nimanka biyaha ugu tagay Indian Oceanka marka hore doon Iran ay ka qabsadeen dhankan xeebta Qandala si dhow baan ula soconay intay doonta koreen iyo sida ay maartay jihaday aadeen intaba informationkooda iyagoo lahayo ayay markabkaasi biyaha caalamiga Indian Oceanka kasoo qabsadeen marka 18 qof weeye oo burcada oo runtii rag caadeystayaal ah oo burcadii hore haraagii ka haray ah iyo rag cusub oo hadda faldambiyeedkan waxa weeye iyagu ka qayb noqday ayay isugu jiraan waxyaabaha ay dalbanayaan annaga dee nolama soo xiriirin oo waxaasaanu dalab u rabnaa namaysan oran shirkadii markabka lahaydna kolay communicationkooda information ahaan ma siinayn wax laga soo codsaday laakiin weli hadde waa niman hareereysan oo faldambiyeedkii ku jireen ku hareereysan marka weli islamaanan gaarin waxaasaanu rabnaa iyo sidaasaanu wax u rabnaa labadaba
waa gartay markabka wata calanka Malta moogiye doon kale ama markab kale oo lagu haysto miyey jir xeebaha Soomaaliya
3 laba bari ka hor waxaana la soo xiriiray ganacsada Soomaaliyeed oo isaguna doon Imaraat oo goolka Soomaaliya oo goolkeedu Puntland laga bixiyay oo anagu aanu siinay doontiisa inay burcadbadeed ay ka qabsadeen dhankan informationka uu nala wadaagay oo ah inay ka qabsadeen gabac meel la yiraahdo 13 km ujeedada magaalada ay doontaasna runtii way gacantay ugu jirtaa oo iyadu maaragtay dee waxay rabaan inay markab ku doonaan oo badaha markab kaga soo qabsadaan ciidamada caalamiga ahna way haystaan taarkadeeda iyo informationkeeda marka arrinteedu markay soo gaartay ba ciidankana waa la wadaagnay ilaalada badaha ciidanka caalamiga ah annaguna waa haysanaa marka waxaan rajaynaynaa iyada in gacanta lagu dhigo iyadoo aan falindimbiyeed lagu gaarin in markab lagu soo qabsado haddii Ilaahay yiraahdo
waa gartay meesha kale aad goolka haysata Puntland maxaad ka wadaa falfaafay qodobkaas
doonyuhu badanaa waxay kala yihiin doonyo Iran iyo goolalka ay wataan gool ajnabiya iyo gool muwaadin ah buu kale yahay. Marka goolasha goolkay doontani wadato ayaa wuxuu ku diiwaan gashan yahay, waa doon ka diiwaan gashan weeye ee gool muwaadin oo Soomaaliya oo Puntlandia.
Waa garta arrintani burcabadeed miyay soo laabatay hadda oo ma ka hawlgalayaan xeebaha Soomaaliya?
Kolley hadda gacankan dhinaca Yementa iyo maaragtay dhinaca Puntland, maadaama abni darro dhanka xuutiyiinta ay kasoo korortay iyo maaragtay maraakiibta maaragtay Israa'iil, maadaama waxa weeye halkaas dhibaatooyin fara badan abni darro ay kasoo korortay, wadanku waa wax isku xiran. Marka dhinacana fursad waxa u muuqatay in la hullin karo. Marka hore mentalityga dadku way ka baxeen waxan, laakiin se hadda waxaad moodaa in dadku ay u qalab qaateen into maaragtay wax magaradka ah, laakiin malihin waa number fara badan, waayo marka ay macaysh ka helaan oo macayshkaasi ay la yimaadaan dhanka beriga ah ayay tusaale u noqdaan kuwo kale inay ku dayasho sameeyaan. Laakiin hadda maysan dhicin, oo markabka ugu horreeya gacanta ku dhigaan waa markabka ay saaran yihiin laguna hareereysan yahay oo aanu dhanka bariga iyo badaba ka joogno. Waxaan rajaynaynaa iyadana inaanu insha allahu aysan manfac ay ummadda kale ku dhiirigeliyaan inay badda howlgallo amni darra ka sameeyaan, inaysan horseed u noqone howlgalka lagu fulinayo uu noqdo mid iyagana lagu baabiiyo, lagu ciribtiro, laguna soo qabto, si aysan mar dambe aysan u hollin inay maaragtay ay faldembiyeed kale ay badda ku aadaan.
Doontii kalluumeysiga Iiraan laga lahaa laga qabanayay xeebaha eel iyadana meelo ku aadan, maxaa lagu furdaamiyey taas?
Doontaas runtii way ka degeen information ahaan sida maaragtay aanu ganacsadihii mar dambe uu nala wadaagay, laakiin doontan Imaaraat ba hadda gacantooda ku jirta oo ay ku dooranayaan in badanaa doonyaha ama Iiraanta ha noqoto ama Yementa ha noqoto ama doonyaha Soomaalida ee kalluumeysiga ha noqoto, iyaga uma afduubayaan inay maaragtay madax furasho ka qaataan ama ay wax kale oo, laakiin waxay u afduubayaan inay ku raadsadaan maraakiib waaweyn, maadaama looxa yar ama sahimada yar aysan awood u lahayn inay biyaha caalamiga ay mataqaanaa ay gaadiidka ku tagaan. Marka doonyaha ka waxay kaga faa'iideysanayaan inay biyaha caalamiga ku tagaan, kadibna sahimada yar ay wataan marka ay ku weeraraan markabka ama wixii kale ay markaa badda ka helaan.
Waa garta qodobka aad xustay ee weerarada xuutiyiinta waa xaalad cusub oo iyaduna badcaas ku soo korodhay iyo gacanka cadmeed, marka taas bal ka waran iyo sida ay u saameyn karto Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo xuduud lala badaas.
Runtii annagu dhankan Yementa il fiican oo ganacsi baanu lahayn, oo intii dagaaladu ay ka dhaceen oo dowladda Yemen ay burburtay, haddee wax badan oo isu socda oo dhanka Puntland iyo dhanka Yementa baa jiray oo madqaan cilaaqaad ganacsi oo waxyaabaha yaryarka oo badeecadaha ama wax dhinaca Soomaaliya ha uga tagaan marka iyaga ka go-an yihiin ama iyaga ha nooga yimaadaan. Marka arrintaas saameyn gaar ayay annaga nagu leedahay, oo runtii gaadiidkan waa wax isku xiran yahay gaadiidkan internationalka ah ama dhanka Swiss ha soo maro ama dhankan Imaaraadka ha soo maro, intuba waxa weeye waxay ku leedahay saameyn gaara. Inkastoo annagu waanu inta badan ganacsatada reer Puntland ay isticmaalaan doonyaha yaryarka ah, iyagana aysan bartilmaameed gaar ahayn oo ay yihiin sida ay horey u iclaamiyeen maraakiibta u socota dhanka Israa'iil u gudbaya. Marka runtii cabsida way jirtaa, oo mar haddii marinbiyoodkii amni darra ka dhalatay lana filayo in weyiga soo socda ciidamo badan oo ilaalada badda la soo xoojiyo oo maraakiib badan oo dagaal ay soo gasho, runtii saameyn gaaray naga nagu leedahay. Laakiin in badan kolley waxaan isku daynaa inaanu kala shaqeyno ciidamada caalamiga ah ee ilaalada badaha, inaanu kala shaqeyno bal in dhanka beriga anagu aanan wax amni darra iska abaabulayay inaan halkooda ku burburino. Wixii dhankan hadda arrimahan soo kordhay ee burcadda ah ama ha noqdaan kuwo kaloo xiriira la yeelan doona kolley, dee marka dhibaato ay timaado dhibku labada dhinacba waa loo nugul yahay in dhalinyaro badan maskaxda laga xado, siyaabo badan wada shaqeyn loo yeesho. Marka arrimahaasi kolley waa dareen gaar aanu leenahay oo waa ka feejigannahay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in faldembiyeedka burcadda ku urursan hadda ee dhanka beriga Puntland ee howlgallada laga geliyo inaanu bartilmaameed ka dhiganno dadka beriga jooga inaysan si nabada ku joogin hadday faldembiyeedkaas ka qayb noqdaan.
Waa garta waxaad ka hadashay burcabadeedan hadda markabkan haysata qaarkood inay kuwii hore yihiin oo dib u soo ragaal celiyay, kuwana ay cusub yihiin, halkay iska abaabulayaan?
Hadda abaabulkan goobaha markabka hadda mobile satellite saaran oo ay communication ku sameeyaan ama mobilada gacanta ayagu wataan dhamaantood waxay ku jiraan in system tracking ah oo mar walba ciday la xiriiraan dhanka bariga waana la soo wadaagayaan ciidamada waxa weeye ilaalada badda oo internationalka ah marka waxaanu sameynaa cid walba inkastay lambarada bedelayaan oo positionkooda iyo goobta ka hadleen intaba laakiin waa ilaa qandara ilaa boosaaso ilaa iyo dhankan ay telefoonada ay wacayaan oo ay dadkay la xiriiriyaan iyo goobaha ay kala hadlayaan in ayuu GPS ku soo qabanaya marka waxaan rajaynaynaa insha allahu kolley hadda process amni bay ku jiraan ma rabo inaan intaa faahfaahin dheeriya usii galo laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu cid walba oo xiriir la leh maaha wax qarsoon waa rajaynaynaa insha allahu meeshii joogaa in loogu tago ciidamada amniga Puntland ay ka hawlgalaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee maamulka Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxa uu warramayay Haaruun Macruuf.
VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in howlgallo ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Jubbaland lagu dilay in ka badan 130 maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. VOA-du si madax bannaan uma xaqiijin tirada dhimashada ka timid howlgalladan. Dhinaca kalena maamulka Galmudug ayaa sheegay in ciidamo wada jira oo ka kala socda kuwa dowladda federaalka ah, kuwa Galmudug iyo kuwa deegaanka inay weeraro ku qaadeen deegaanno hoostaga degmada Xardheere Shalay, halkaas oo fariisimo u ahaa ururka Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa howlgalladan waxa uga waramay wariyaha VOA-da ee Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Ciidamada huwanta ee ka kooban Galmudug, dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa dagaalkaas daaday halkaas oo ahayd fariisimo ciidamada Al-Shabaab ay ku lahaayeen dowleedka magaalada Baraag Ismaaciil oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta Xardheere. Runtii dagaalkaas ciidamadu si taxadar leh u galeen una weerareen fariisimadii Al-Shabaab, kuna guuleysteen inay meesha ka qabsadaan, kalena wareegaan hub, isla markaana halkaa ku laayaan maleeshiyaad u dagaalamaya Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa. Ku dhowaad 20 meeyo Al-Shabaab ayaa halka ku qurbaxday. Intii hartana dhulka hawdka ayay hore ugu sii baxsadeen. Marka dagaalku sidaas uu ahaa, wuxuuna ahaa dagaal lagu guuleystay.
Bal dagaalka haddaan nala wadaagno, duulaanka ma waxaa qaaday ciidamada wadajira mise Al-Shabaab baa ciidanka soo weeraray?
Wuxuu ahaa dagaal qorshaysan oo ciidamada dowladdu qaadeen. Maalmihii ugu dambeeyana ciidamadu waxay sameynayeen howlgallo bartilmaameed leh oo ay ku baacsanayeen ama ku beegsanayeen goobaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin. Dagaalkaas oo ahay dagaal dagaaladii hore waafaqsan oo lagu qaaday fariisina ay ku lahayeen dowladka magaalada Barak Ismaaciil oo runtii u dhow Miroon si ay la socoto dagaal kale oo runtii ama aan kale ayaa ka furan dhinaca Caad oo ciidamada Ruwanda oo isku dhafka halkaas maalmihii ugu dambeeyey kasoo qabsanayeen fariisimo badan kasoo saarayeen dhufeysyadoodii dhinacaana sidoo kale xaradheeda ciidamadu waxay ka wadeen dagaalka noocaas ah xaqiiqatan aad ayay isku dhow yihiin labada ciidan
saasuusis waxaa wara ku sheegayaan deegaana hoostaga Caad inay ka dhaceen duqeymo cirka ah bal duqeymahaasi sida ay u jiraan
daba duqeyntu waxay ka mid tahay tabihii lagula dagaalamayay kooxdan Al-Shabaab oo in muddo xoog badnay deegaanada hadda lagula dagaalamayo ee galmudug ciidamada isgarabsanaya deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug waxay kor iyo hoosba kala dagaalamayeen kooxda Al-Shabaab laakiin waxa aad u yarayd u koobnayd dagaal toosa oo Al-Shabaab ay la galan ciidamada oo waayihii ugu dambeeyey tabartoodu aad bay u nuglayd iyagoo koox kooxa ayayna dhulka hawdka hadda ku lugaynayaan dhanka iyo Jowle iyo Dumaya ayayna u sii baxayaan marka kadib markii laga saaray dhufeysyadaasna waa yaraa dagaalka Al-Shabaab lagula jiray waxaana rajaynaynaa inuu iska soo gabagabobay
duqeynta maxaa khasaara laga hayaa
runtii ciidamada ayaa hadda meelahii lagu duqeeyey hadda ku sii wajahan baaritaano ka wada ayaga ayaan ka warsugaynaa intaas laakiin waxaan kuu sheegayaa in Al-Shabaab maanta dhinaca Haradheere ciidamada ka yimid ay khasaare gaarsiiyeen kuwa dhanka iyo Caad kasoo weerarayana ay maalmihii ugu dambeeyey sidoo kale khasaare gaarsiinayeen oo maalin kasta khasaarahoodu joogto yahay ciidamaduna ka guuleysanayaan laguna raadjoogo maantana aysan jirin saldhig rasmi ah oo la leeyahay meel hebel ayay saldhig ku leeyihiin ama dhufays adag ku leeyihiin oo xaaladoodii ay isu bedeshay inay dhulka hawdka 12-22 ugu noolaadaan waxaana rajaynaynaa inay arrintaasu iska mardhow soo idlaa doonto
bal xaaladda degmada Ceeldheer iyo howlgallada dhinaca ka socda
dabcan ciidamada kadib markii cilad farsamo looga baxay degmada Ceeldheer ciidamadu dib ayay ugu soo laabteen hadda dagaal ayay ku galeen agagaarka degmada Ceeldheer haddana ciidamadu waxay ku sugan yihiin degmada gacanta dowladda ayay ku jirtaa halkaasna waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga waday in la gaarsiiyo dhammaan baahidii kala duwanee dadka halkaa ku barakacay in la gaarsiiyo gargaar biyo caafimaad iyo waxbarasho ciidamada halkaa ku suganna waxay u soo ruuqansadeen dhinaca iyo Ceelbuur oo la rabo in maalmaha soo socda dib loo tago Haradheere dhankiisana gulufkaas dagaal ayaa ka socda Caadna waa ka socdaa waxaan jeedinaa marka in dhammaan ciidamadaas aan sheegay la isu keeno Al-Shabaabna si wadara looga sifeeyo deegaanada galmudug
Axmed Cabdi Sheekho waxa uu warramayay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa dabayaaqadii toddobaadkii hore soo gabagabaysay shir ku saabsanaa hanaanka dabu heshiisiinta qaranka waxaana lagu soo bandhigay qaabka ugu haboon ee gudaha dalka dib u heshiisiin waarta looga sameyn karo. Haddaba wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa dadaalada dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga heshiiyo ka wareystay Jaamac Cabdullaahi Ciqaal oo loo yaqaan Gaabush oo ah khabiir ku xil dheer arrimaha dib u heshiisiinta sidoo kalena hore u soo noqday la taliyaha arrimaha dib u heshiisiinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Horta runta haddii la sheego Soomaali wax badan bay ka heshiisay. Markaad maanta eegtid dabcan 1991 dowladdu way burburtay, laakiin dibku 1991 kama bilaabmin. Wixii burburka keenay ee dowladda dhan galaaftay ayaa horta dhibka dhabta ahi weeyaan. Kaasina maba aha xitaa wax lagu soo koobi karo. Dee sideetamaadkii jabhadu wixii ay ka kaceen, haddana afgembigii, haddana dowladdii raydka ahayd ee fashilantay, haddana bimacnaa mushkiladuhu way isa soo tarayeen, way isa soo biirsanayeen. Marka dabcan markii dhibku dhacay dee dowladdii meeshii ka baxday, dadku halkay kala taagnaayeen iyo halkay maanta taagan yihiin aad bay u kala duwan yihiin oo waa la isku soo dhawaaday. Marka waxaa la odhan karaa heshiisiin fara badan baa dhacday, laakiin dee weli dhibkii ma dhammaan. Sidoo kale ilaa markaasba, ilaa hadda oo aada moodda hadda in loo soo jeesanayo wax maaragtay qorshe dhaba oo xisaabtiisa iyo qorshihiisu cad yahay oo la leeyahay qaabka ayaa sidaa iyo sidaasa loo heshiinaya maaragtay may dhicin.
Markaad eegto Soomaalida xilligan, maxaa mudnaanta u leh oo loo baahan yahay inay ka heshiiyaan?
Maxaa laga heshiinayaa? Dabcan siyaasad waanay socotaa, waxna waa laga heshiiyay wax badan oo dhimayin. Bulshada waad ogtahay, tuulo kasta iyo deegaan kasta dad baa ishaysta madaxa iskula jira. Waxyaabo badan waa laga heshiiyay oo laga soo gudbay oo khilaafaad hore oo la xaliyay baa jira. Kuwa badan oo cusub oo hadda curanayaana way jiraan. Marka kuwa curanaya laga hortago, kuwa maaragtay kale taagan wax laga qabto waa laba. Ka saddexaadna wuxuu yahay arrimaha fikirka diiniga ah oo arrin inagu soo korodhaya oo dee sagaashanadii may jirin. Marka wejigaasina waa arrin fikirka diiniga ah in laga heshiiyo. Marka saddexdaa heshiisiimood ama saddexdaa meel qaab in laga heshiiyo siyaasad, bulsho iyo maaragtay arrimaha fikirka diiniga ah. Laakiin markaad eegto maxaa ugu mudan oo ay dadka tahay inay ka heshiiyaan, aniga aragtideyda waxa weeyaan ta siyaasadda. Ta siyaasadduna maaha dastuur la qoro, waxa weeyaan way ka ballaadhan tahay. Waxa weeyaan hay-adaha dowladdu heerkay doonaan ha noqdaan heer degmo, heer gobol, heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay waajibaadkooda maaragtay qabsadaan oo maaragtay la joojiyo dhammaan waxyaabaha cunfiga dhalaya sida cadaalad darrado kale, dulmiga.
Waxyaabaha inta badan soo noqnoqda waxaa ka mid ah beelo colaadi u dhexaysay oo inta heshiis la dhex dhigo haddana mar kale isku soo rogaali celiya. Marka heshiisyada noocaas ah maxaa ka qaldan oo guulo looga gaari waayey?
Walaal, waa runta weeyaan. Qaab baa jira Soomaalidu waxu xaliso muddo usoo xalin jirtay, laakiin ku filaan waayey oo runtii u baahan in wax weyn laga bedelo oo dib loogu noqdo waa qaabka maaragtay ah. Tusaalaha labo bilood baa meel isku laynaya, waxaa laga yaabaa biyo isku laayeen, inay dhaqaale isku laayeen, inay wado isku laayeen, inay maaragtay hurgumo iyo colaado hore iyo calool xumo dhex taala isku laayeen, inay xitaa mustaqbalka siyaasad arrimo la xiriira isku laynayaan. Dadkiisa isu laayeen inta la isugu yeedho ayaan baa la odhanayaa imisa kala dhintay, saddex iyo afar haye, saddex iyo saddexna isu tuura, maaragtay midka dheeraadkan hebel oo bixi, qoryihii iyo wixii la isku laayeen ha la soo celiyo, ha la iska maaragtay bedelo oo ha la isku soo celiyo. Sacabka la tumi waxaa la leeyahay nabad baa la gaadhay. Taasu nabad maaha. Wixii meesha la isku laayay miya wax laga qabtay? Maya. Laakiin wixii ka dhashay waxay la mid tahay geed maaragtay caleenta laga gurayo oo xididadii u aasan yihiin.
Ugu dambeyntii, Jaamac colaadaha beelaha Soomaalida ka dhex dhaca imise qaab ayaa loo xaliyaa? Muxuuse yahay farqiga u dhexeeya in khilaaf la xaliyo iyo in dib u heshiisiin la sameeyo?
Xalinta khilaafku waa iska cad. Mushkilad taagan baa la xalinayaa. Tusaale ahaan, dagaalba meel ka dhacay waa loo togay, waxa weeyaan dhibkii dhacay oo weliba dee u baahan in si xeel dheer loo xaliyo, oo haddii wixii la isku laayay ay biyo tahay, biyihii maaragtay la badiyo, hadday tahay maaragtay arrin siyaasadeed wax laga qabto, hadday tahay arrin maamul, hadday tahay arrin gocasho ah, yacni waa in root cause mushkiladda xididkeeda la tago oo aan maartay guudka laga dhayn ma fahantay milal guudkii lama dhayay Soomaalidu tiraa hadana halkii bay ka wada kaas waa mid laakiin marka la leeyahay dib u heshiisiin bimaana waxa weeyaan way ka ballaaran tahay waana ka xeel dheer tahay waxa weeyaan koow dadku waa inay markii hore sabab ay u heshiinayaan jirto waa inay ku qanacsiin inay daruuri tahay laga maarmaan ilaa heshiis laba wixii dhaxmaray inay meel ku tiiriyaan xisaab xid ka sameeyaan saddex nabaradii dhaawacii soo gaaray iyo calool xumadii iyo niyad xumaantii iyo ciilkii iyo caradii iyo tiiraanyadii iyo tabashadii iyo kala shakigii iyo kala cabsantii iyo is-aaminaad darradii intaasoo dhan wax laga qabto weeye qorshe loo dejiyo fog oo wax laga qabanayo nidaam in dadku ay sameystaan oo ka dhaxeeyo waayo nabad bilaa nidaami waxba ma tarayso kadib marka taa la sameeyo intaas in kadib horumar iyo dadkii wax isku tolaya la sameeyo
chama abdullahi gabush waxa uu waramayay xasan kaafi abdurrahman qoyste halkad ka dhageysanayseena walaanta afka soomaaliga voa haatana aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal ciidanka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore la wareegay mas-uuliyadda amniga xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya kadib muddo 16 sano ah oo amniga madaxtooyada ay mas-uul ka ahaayeen ciidanka nabad ilaalinta ee ka socda midowda afrika howlgalkan oo lagu yeeri jiray amisom haatanna wata magaca admis ayaa bilaabay inuu si tartiib tartiib ah uu ciidanka uga saaro soomaaliya iyadoo hadafkuna uu yahay in muddo gaaban ay uga wada baxaan soomaaliya si ciidanka xoogga dalka uu u wada qaato mas-uuliyadda amniga qaranka haddaba ciidanka qalabka side ee soomaaliya diyaar ma u yahay in uu buuxiyo booska ay bannayn doonaan admis mase tahay waqti ku habboon xilligan in lasoo gebagabeeyo howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga kuna sugan hadda magaalada london ee xarunta dalka britain axmed ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waad mahadsantahay adiga iyo dhegeystayaasha voa nolol
adigaa mudan bal marka hore muhiimadda ciidanka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya ay u lahaayeen welina u leeyihiin soomaaliya iyo amnigeeda
waa su-aal fiican ciidamada amisom runtii waxay u ahaayeen tiirdhexaad in dowladda soomaaliya ay ku shaqayso magaalada muqdisho kabacdina runtii ay ku faafto gobollada dalka oo dhan amisom waxay waardiyeynaysay sidaad la socoto xarumaha ugu muhiimsan dowladda federaalka sida madaxtooyada airoborka dekedda xataa baarlamaanka waxay ka qayb qaadatay dibudhiskii iyo ammaanayntii magaalada muqdisho si lamid a amisom contributionka ay sameynaysa waxaa ka mid ah inay tababaro u fuliso ciidamada soomaaliya waqti adag oo runtii dowladnimada soomaaliya ay very weak ahayd ama aad ay u daciif ahayd in ay tababaro ay sii jirta dowladda marka guud ahaan markii la fiiriyo dowladnimada maanta joogno waxay u ahayd saldhig inay magaalada muqdisho ku shaqayso oo ay ku falgasho magaca jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guud ahaan iyo magaalada muqdishoba
waa garta marka sanado badan kadib ayaa magacii la bedelay oo amisom ahaa si ay maaragtay ciidamada isugu diyaariyaan inay waddanka ka baxaan marka howlgalkan atmis dhegeystayaasha aan la socon haddii aad u faahfaahiso
howlgalka african union wuxuu ahaay 2007 markii la fasaxay oo un ku u codeeyey in la fasaxo waxayaan african union peacekeeping ay ahaayeen nabad ilaaliyaal ayay ahaayeen waxaa lasoo gaaray waqti la isleeyahay dowladda soomaaliya waxay ku filan tahay in ay la wareegto amnigeedii mandatekana waqti badan ayaa loo sii siyaadiyey marka waxaa la gelay 2022 in loo bedelo transitional plan la sameeyo oo ah kala wareega ciidamada ee atmis inay kala wareegaan ciidamada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay kala wareegaan basaskii sababtoo ciidamadan badanaa waxay ahaayeen intii dowladnimadu ay weynka ahayd ama ay daciif ahayd waxay ahaayeen holding forces ay ahaayeen xarumaha furimaha ayagaa joogi jiray hadda waxaa la gaaray oo adduunkuna uu maaragtay ku qiimeeyey dowladda soomaaliyeed iyo madaxdeeduna ay ku qiimeeyeen in la gaaray waqtigii atmis ay bixi lahayd sidaas ayaa magaca waxaa looga dhigay transitional balaar oo ah kala wareega ciidamada Artemis iyo nabad ilaalinta iyo ciidamada Soomaaliya.
Waa garta markii Axmedow ma la joogaa ayaad isleedahay xilli ku haboon oo ciidanka ama howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ay howlgalkoodii soo gabagabeyn lahayn.
Runtii markaan fiirino hadda culayska haysta iyo xuduudda Soomaaliya markii la fiiriyo, konfliktiga soddon jirsaday markii la fiiriyo, kala aragti duwanaanshaha siyaasadda iyo maamul goboleedyada, dhammaystir la'aanta dastuurka, doorashooyinka badanaa markii waqtiga doorashada la gaaro oo gaab dhaco, dhammaan waxaasoona markii la fiiriyo, iyo Al-Shabaab oo runtii weli istaraatiijiyadoodii awooddeedii ay ku jiraan Soomaaliya, inkastoo dowladdu ay horumar ka gaarayso oo position badan iyo basis badan oo Al-Shabaab muhiim u ahaa lagala wareegay, waxaan isleenahay ama markii la qiimeeyo walwal ayaa jiri kara. Waase mucjiso in ciidamada Soomaaliya oo laga qaaday cunaqabateyntii hubka daynacfintiina dowladda Soomaaliya la siiyey in ay u arkaan in ay la wareegi karaan amniga Soomaaliya runtii waa wax mucjiso dhici karta. Laakiin markii aan fiirino oo aan barbari ku samayno wadamadii saan oo kale ay ka dhacday sida interventionka lagu sameeyey sida Ciraaq iyo Afghanistan, markaan fiirino Soomaaliya option kay raaci kartaa waa inaan ka fakari karnaa. Ma waxa weeye inta dowladnimadii lagu heshiiyey, hogaamiyaashii heshiiyeen, oo siyaasadii laga heshiiyey, oo madaxweynaha iyo muxaafid iyo shacabkii Soomaaliyeed oo wada socda inta Shabaab ka adkaadeen ay dowlad dhisteen, mise waxaan qaadaynaa wadadii Afghanistan oo inta 20 sano ilaa 2000 waqti la geliyey, dhaqaale la geliyey, hal mar markii ciidamada ay ka baxeen Western Command ka baxeen, dadkii dhammaa diyaaradda ay soo wada raaceen. Soomaaliya labadaasi mid gelaysa rajo wanaag waxaa laga yaabaa in kolley fakum oo sadcinin oo laga yaabo option kale inay helaan oo ah in UN koo kaleeto ciidamo tababarayaala ama xarumaha muhiimka ciidamo waardiyo safka hore ah in loo reeba laga yaaba. Laakiin walwal ayaa 2024 haddii ay baxaan furimaha suweyn ma la wareegi karaan waa calaama su-aal.
Waa garta marka dowrka ciidankaasi nabad ilaalinta oo haddaba ma aragtay bishii Juun 2000 oo ka mid ahay waddanka isaga baxeen welina ay qaar badan ay baaqi ku yihiin, marka dowrkooda muxuu ahaa xagga amniga ee Soomaaliya?
Dowrka ciidamada nabad ilaalintu dhowr wax u qaybsamay. Kow, waxay ahayd nabadii la helay in ay ilaaliyaan, oo ay midda kaleetana waxay ahayd in ay Al-Shabaab bacsadaan oo ay sii fogeeyaan meelaha hadda Muqdisho kaleeto markii laga saaray gobolka sida loo soo ku xigtay, inay hadda position u sii wareegaan oo awoodda dowladnimada ay sii baahiyaan iyagoo kaashanaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana tababar siinaysa. Marka front base-kiina way ku jiraan oo Al-Shabaab halkaas kala dagaalamayeen iyagoo garab ka helaya ciidamada, garab siinaya ciidamada dowladda, ilahan kaleetana way ilaalinayeen oo dekedda iyo airport-ka iyo madaxda. Marka qaad way ogtahay oo baarlamaanka Soomaaliya way saysta siyaasinta isaysta doorashada kaleeto waxa ka dhacay waa ugeed dhamaan intaas oo ishay ku hayeen ciidamada midowga Afrika waqtiga ay joogeen. Marxaladu waa kala duwanaadeen maadaama ciidamada Soomaaliya soo awoodaysteen sabab fiican qaarkood badan koodna siiyey. Hadda waxaa la joogaa marka waqtiga ayar dalka uga bixi lahaayeen oo sida aad la socotana 2000 ay baxeen bishii Juun lagu guuleystay wajiga koowaad, haddana madaxtooyadii lagu wareejiyey ciidamada Soomaaliyeed.
Waaye marka sida aad sheegtay muddo 16 sano kadib ayay AMISOM amnigii madaxtooyada ay ku wareejiyeen mas-uuliyaddii ciidamada Soomaaliya, marka ma la dhihi karaa waa ay guteen waajibaadkii amni ciidanka midowga Afrika ama howlgalkoodii waxa uu ku dhammaaday guul?
Marka la fiiriyo waqtiga lagu jiro waxay ahayd 5 sano ka hor ama 10 sano ugu dambeeyey in preparation lagu sameeyo ciidamada Soomaaliyeed, ciidamadii meel kasta oo ay ka baxaan la wareegi lahaa la diyaariyo. Dankaas mas-uuliyad ayaga saarnaa ma ahan, waxay ahayd mas-uuliyad saaran hogaamiyaasha Soomaalidu inay ay diyaariyaan una diyaar garoobaan kala wareega awoodeed ee Artemis iyo ciidamada dowladda. Waa laga yaabaa inaan dhihi karo runtii waxaa loo baahan yahay 2 sano oo kale, 3 sano oo kaleeto si dowladda oo ciidamadii hubka hadda ma aragtay cunaqabateynta laga qaaday u tababartay isku dhaska ciidamada la sameeyay section kasta booliisii military sardoonkii oo dhamaan kala waaxaysan iyo hay'adii sharci dejinta oo diyaarsan in ay ka baxaan marka baahi ayaa jiri karta weli baahidii loo qabanaa way jirtaa waxyaala badanna waa lagu guuleysto maantay al-shabaab waxa waaye 2017 madaxtooyada xabadda ah ka haahu ay gaartay haddana doorasho ayaa magaaladii ka dhex dhacaysa oo atbis guulaha runtii qayb ka ahayd
axmed kabaal waa mahadsan tahay khadka igu jir ee dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeey ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba daadiyaha barnaamijka martida iyo dhageystayaasha inta waa salaamay mudan waxaa jirta in laba sano ka hor xoogaga taaliban ay la wareegeen guud ahaanba dalka afghanistan halkaasoo ay ciidamada xoogga dalka afghanistan oo muddo la dhisayay lana qarabeynayay ay muddo aada u kooban ay la wareegeen xoogaga afghanistan dowladda soomaaliyana dhowaan hastana kadib waxay isku diyaarinaysaa in amniga guud ee dalka gaar ahaan koonfurta dalka ay kala wareegto ciidamada nabadcelinta midowga afrika ee amisom markii aada eegto xaaladii ka dhacday afghanistan iyo xaaladda soomaaliya hadda ay ku sugan tahay oo loo diyaar garoobayo in amniga dalka lala wareego waa maxay farqiga u dhexeyn doono muqdisho iyo kabuul waa maadsantaha
ma waa su-aal laga fakeri karo qof kasta oo soomaaliyeed oo isleeyahay maxaa dhici doona laakiin afghanistan iyo soomaaliya waxyaalaha aanan direct correlation aysan lahayn waxaa ka mid a al-shabaab shacabkii maanta ma wataan waa koox banaanka joogta ku dhufo ka dharaq samaynaysa aan haysan taageeradii gudaha aan haysan maanta taageer ahaan iyo dad ahaan iyo awood ahaanba dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka awood badan way dhici kartaa haddii iskhilaafka dowladda iyo siyaasad xuma ay dhacdo oo aan lagu heshiinin 2026 doorashada sida u dhacayso doorashada maamul goboleed aan lagu heshiinin ciidamada macawisleyda iyo al-shabaab hadda la dagaalamaya iyo aan la kaabaynin waa laga yaabaa in ay gaabkaas ka faa'iidaystaan oo al-shabaab mar labaad soo awoodaystaan sidaa hore u sheegnayba marka taasna waxay ku keenaysaa risk in la yidhaahdo war dowladdu isma difaaci karto wadahadal in lagu qasto oo beesha caalamku soo farageliso oo la yidhaha wadahadal ha lagu qaato saasna dowladnimada ay qayb uga noqdaan laakiin waxaan isleeyahay uma fududa inay awood inta soo yaacaan ay sidii afghanistan oo kale ku habsadaan soomaaliya hal baalid
waaye marka bishan december ee dhammaadka hadda guulo waaweyn oo dhanka siyaasadda ayay dowladda soo haysay oo waatii cunaqabateyntii hubka la qaaday waatii laga cafiyey deymihii intoodii badnaa ama qaar ka mid a deymaha lagu lahaa soomaaliya marka soomaaliya ama dowladda federaalk ee soomaaliya diyaar ma u tahay in ay amniga dalka ee guud ay kala wareegto amisom
runtii waddanka waa waddan sabool ah dagaaladan tirada badan ee isqabqabsiga bulshada iyo wax arasoo dhanna waxaa keenaya waa fakhriga waxaa hallaysnaa dhankii sharciyada marka haddii dhaqaalo loo helo ciidankii booliiskii militarigii oo ay danta shaqsiga ka hormariyaan danta qaranka rule of law ay raacaan sharciga ay raacaan oo dhaqaalahoodii logisticadoodii iyo caafimaadkoodii dhammaan meel la saaro waxaa laga yaabaa in ay qayb ka noqoto amniga qayb ka noqonaysaa marka faqriga iyo dhibaatadii la haysatay runtii saameynaya amniga kuleh haddana dhaqaalaha dowladdu hesho oo si fiican loo maamulo oo sharciyad loo sameeyo oo sharciga soomaaliya maaragta la raaco ciidamadooda mushaar fiican siistaan oo baarlamaankii iyo siyaasaddii gudaha iyo guulahaas la gaaro dhan amniga qaybay ka noqoneen laakiin waxay u baahan tahay waqti in lala qabsado oo dib loo dhisay u baahan tahay wax 2024 aragtidooda la heli kara ma ahan ama effectsay u noqon lahayd
waa garta axmed waxaan ognahay in dowladda soomaaliya ay sidoo kale dagaal kula jirto al-shabaab dagaalkaasoo meelaha badan ay kaga qabsatay welina socda marka muxuu ku keeni karaa bixitaanka ciidanka amisom ee soomaaliya ay ka baxayaan dagaalkaasi muxuu ku keeni karaa
runtii dagaalka si dardarla ayuu ku bilowday waa ogeydoo magaalada beled weyne ayaa ay al-shabaab dul joogeen goobo badan ayaa laga qabsaday dhulka mudug ha noqoto dhulkan hirshabeelle iyona ha noqoto si lamid ah oo kale geesada xudur oo kale culays badanaa ka saarna laakiin gaabaa jirta gaabaa maaragtay faceki koowaad inuusan weli dhammaanaad mooda sababto faceka koowaad waxaa la rajaynaya waxay ahayd in webiga shabeelle gadaal laga soo mariyo oo dhanka koonfur فيسك اللباتنا 2024 كا لذا مايسترو الشباب بقول كي بقول أنا دبت عامين سنكو ما تشيلو by force عندنا ما نلقوك بجبينا لكو على يري كري خطرت عيكو هايان بلشدة عندنا مقالة مقدشو وارقتينو وانبا نبا دصبرك مقدشو تينيس وحاكينيس وحايتاي شعبكي او فهمي خطرت على الشباب إذا ما دي أوده دي لك على سارو إذا نقاره مقالة مقدشو لو ديمي تاسو كانت إن كنترول دا عيكسو قلي ترين أما قرحي دا عيكسو قلي ترين الأرض ay badan kood la yareeyay inay soo galaan marka dagaalku wili uu socdaa marka wax aroona lehed waxa waye in awooda la saaro before 2024 inta ay ciidamada atis bixinin in al shabaab awooda la soo yareeyo taasa guul waxay u tahay dawladda federaalka kan ayuu structure koodu jiro laba system dalka ka jiraan waxa waye dagaalka iyo jiritaanka iyo dawladnimada dambaba saameyn ku yeelanaya al shabaab
maamul goboleedyada ayaa ka mid ah meelaha ay ciidamada midowga Afrika ay joogan oo ay xarumaha ku leeyihiin oo ay amniga maartay ilaaliyaan qayb ka mid ah marka iyagana saameyn togan mise mid taban ayay u tahay dad gureynta ciidanka
ciidamada maamul goboleedyada suu militaryga booliska iyo naba sugidda dhammaan waxa soo dhana waxay u baahan yihiin in organization kala dhiso booliski la dhisto mees kaamar qaadayaan dhisho central directive ay soo qaataan oo ka tala qaataan dawladda dhexe centralka oo intelligence ay warbixinta kala wadaagaan marka ka bixitaanka gobolada saameyn ayay ku yeelanaysa gaar ahaan gobolada koonfurta sida Bay iyo Bakool iyo Jubaland oo kale oo al shabaab ku u badan yihiin maxamed in ay saameyn ku yeelanayaan laakiin waxa la rabaa ciidamada AMISOM baxaya in system keenay la dhiso guddi ka madax banaan oo arintan ka shaqeeya loo xil saaro ciidamadii la isku dhafo talisyadoodii la hagaajiyo macuusle meeshii ka dagaalgalayaan la hagaajiyo ciidamada maleeshiyaadka iyo waxa soo dhan iyo dhammaantood inta la hagaajiyo organizational formka dib loogu noqdo arintaasaysa ay ku badbaadi karaan maamul goboleedyada laakiin saameyn ku yeelanaysa sababtoo maanta ciidamada jooga koonfur galbeed oo kale waa ciidamada AMISOM waxaa laga yaabaa inay sabixin ciidamada saska hore sida Ethiopia oo kale to in ay sabixin oo ay khatar u arkaan ilaa shabaab ay qaraxyadooda ama dhibaatadooda ay xuduudda ka gudubto marka saameyn isku leeyihiin dalka oo isku xirxiray meel meel ka maaranta ma jirto
waaye ugu dambeyntii Axmed marka sidee ayay isugu xirmi karaan oo la isugu dhafi karaa ciidanka militariga Soomaaliya min maamul goboleed ilaa kan heer federaal sidee ayaasa loo tayeyn karaa iyaga oo ciidankani ka faa'iideysanaya fursadan maaragtay cunuqabateyntii hubka oo laga qaaday
waa wax leeyahay si loo horumariyo amniga dhibaatan aysan ka dhicin dalka bixitaanka atmis kadib waxaa muhiim ah in wax laga qabto dhibaatooyinka dhex jira hay-adaha maamulka ee wasaaradda difaaca wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda hay-adaha sharci dejinta dhammaan waxaa soo kaleeto in heer qaran ahaan wax looga qabto la diyaariyo sharciyadoodii la diyaariyo cadaaladii la diyaariyo isu dhafka ciidamada la diyaariyo structure cas oo waafaqsan sharciga iyo jiritaanka iyo nidaamka siyaasadda arrimaha Soomaaliya in la dejiyo ciidamadii tababarkoodii la dedejiyo budgetkooda la badiyo lala kaashado sababta maanta Chinese waxaan u haysanaa in aan galno heshiis caalami ah in aan galno oo security agreement ah in aan galno waddanka Libya oo kale barigi dhibaatadu ka dhacday khalkhalka galeen Turkiga heshiis annagu meesha markii aan ka aadayno wadamadan super power ka ahayn soft power ka sida Saudi Arabia iyo Imaaraatka meesha aan ka aadayno waxaan u baahanahay in aan helno heshiis ammaan wadan la gala oo u dhiibo karno tambada oo dhibaato naga haysato iyo tabariga oo aragtidaysada la dagaalamada in la hawlgalo qayb qonaysa jiritaankeena iyo xajiga dowladnimada idan ciidamadii la dhisay hay-adii reform lagu sameeyo dowladnimada laga shaqeeyo lagana fogaado arrimaha khilaafka dhali kara sida siyaasad kala qaybsanaanta siyaasadda maamul goboleedyada yacni isku dhejinta xukunka maadaama dalka ay ka baxeen atmis ay ka baxday dadka soomaalida ayaa isku haraa marka waxaa la rabaa qofka mas-uulka ahu inuu xaakim noqdo waqtigiisa ilaashado maalintii waqtigiisa ka dhimaatana si oo bisul maanara oo xakamka ku wareejiyo arrintaas waxay ka qaadanaysaa in soo ka is aaminsan isbuul ah san aanu baahnayn dal caalam inay dhalato
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa axmed abdullahi kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka inta aan dhegeystayaal barnaamijka mid la mid ah aan hawada dib dambe ugu kulmi doono waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
weli waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington cidii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadana waxay mar kasta ka daalacan karaan websitekeena v o a somali com haatanna maamulka magaalada toronto ee dalka canada ayaa sheegay in ay wadaan dadaal ay wax kaga qabanayaan dhibaatooyinka gurya la-aanta iyo kirada oo qiimahooda uu sare u sii kacayo wariyaha v o a ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
ra-iisul wasaaraha canada justin trudeau oo la taagan wasiirkiisa guryeynta shan fraser iyo duqa magaalada toronto olivia jow ayaa dhowaan ku dhawaaqay lacag dhan 417 million oo dollar oo lagu dhisayo 210,000 oo dhismo oo dheeri ah si wax looga qabto cabashada dadka reer toronto ee la xiriirta guryahaasi qaadiyoobaya qorshahan ayaa qayb ka ahaydaa 50,000 oo guryo cusub ah oo la dhisayo 10 sano ee soo socota taasoo dowladdu ay qorshaysay inay ku bixiso 4 bilyan oo dollar ra-iisul wasaare justin trudeau oo hadlay markii lagu dhawaaqayay qorshaha lagu dhisiyo guryo cusub ayaa tilmaamay in tallaabadan ay tahay mid lagu yareynayo culayska dhanka guryaha ee haysta dadka reer toronto dadka halkan yimaada waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay dhistaan nolol iyo qoys kuwa halkan ku dhashay waxay u baahan yihiin inay arkaan iyaga iyo bulshada ay la soo koreen oo guulaystay waxaan hadda wajahaynaa gaab dhanka guryaha ah haddii ay noqon lahayd in guri la lahaado ama la kiraysto qiimaha guryuhu waxay noqdeen kuwa aad qaali u ah waana taas sababta aan u samaynay qorshaha taageerada dhaqaalaha si aan dhaqsi ugu dhisno guryo kala duwan duqa magaalada toronto olivia jow ayaa dhankeeda ku sheegtay qorshahan mid bilow ah oo rajo gelinaya dadka reer toronto olivia jow waxa ay tiri waa bilow cusub oo isbeddel ah waxaan halkan isugu nimid si aan ugu dhawaaqno ayay tiri rajo cusub innagoo la shaqaynaynaa ra-iisul wasaaraheenna iyo kooxdiisa waxaa la dhisi doonaa ayay tiri 10,000 oo guryo sannadaha soo socda taasna waa mid farxad leh ayay tiri duqa magaalada toronto ayaa sidoo kale xustay in habeen kasta in ka badan 10,000 oo qof oo reer toronto ah ay seexdaan guryo kumeel gaar ah oo ay maamusho dowladda magaalada dadkaasoo sugaya inay helaan guryo ay dowladda siiso ama kuwa ay awoodaan inay kiraystaan oo qiimahoodu jaban yahay soomaalida ku nool magaalada toronto ayaa ka mid a dadka ka cabanaya qiimaha kororka dhanka guryaha
waad maasan tahay xuseen xaaji haddii aan ka hadlo korokaca kiraynta guryaha magaalada halkii qol ayaa waxaa lagu yidhi 2,600 oo dollar lagu daray korontada guriga biyahaaga iyo baarkinka runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg
xuseenow arrintan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 8% ama qaarkood 10%, 12%, taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay meesha degan waayo ayagoo maaragtay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaalowdo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay
cabashadaas ayaa keentay in la keeno qorshahan wax looga qabanayo arrimaha guryeynta abukaati cabdullaahi barre wool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaan weydiiyey sida soomaalida toronto ay u aragto qorshaha dowladda ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka jira dhanka guryaha iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan
assalaamu calaykum xuseen waa maasantahay waa su'aal fiican haddee waxa u waaya dowladda tallaabada ee qaaday federaalka iyo citygaba waa tallaabo aad u wanaagsan oo mataqaanaa muxuu ahay waxtar u leh dadka danyarta ah oo low incomeka ah ee gaar ahaan soomaalida sidaa la socoto hadda ijaarkii cirka ayuu isku shariiray marka dad badan ayaa guryo laga saaray haddana mana awoodaan haddee waxaan rajaynaynaa hadduu la yidhaahdo in muxuu ahay guryahaas aan qayb weyn ka qaadano hadduu la yidhaahdo oo aan ku yeelano mataqaanaa سام في عن وانا طلبوا في عن وحواي أنا كلي ما هي كوميونتي ذكروا نصيده نقله هو أدي وفي عن تاك فإذا ذا لقوا في سنكروا جريها وحواي هذا إن لدى البلو وهاي ضد كأو محاي شغالها أو لو إنكم كا هذا إن لدى البلو وهاي أو أبليكيشن كذا يوحذي البريان أو ستة جاي متقنع أودران
دولة فعلا كي كندا يا بلارسيا قرشها وحلاقة قمر يديبتوا إن كده كجريها ila iyo haddana la xiyo 10 magaalo oo Toronto ay ku jirtaa ay la gashay heshiis ku baxaya balaayin dollar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Hussein, wali wax dhageysanaysan laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaan soo gaarnay waqtigii aan idin soo qaban jirnay mid ka mid ah heesaha xulka ah ee aanu kaydka ku hayno Batalaale iyo fanaanka Axmed Cali Ciqaal nala dhigaysta.
Baduina imaduuda biyata imamootay Oderi baashaa Talale inudigu akuye la sobor de moktai Baduine imaduda biata imamoktai Deriba ashau, batalale inudigu, la sobor de moktai. Nainan ziyadabas, bartama habinki. Nainan ziyadabas. Bartama habinki barti madak modon ber kasaro mukta ber kasaro mukta ber kasara Ber kasara e, ber kasara e, ber kasara e, adan auga, adan auga, adan auga, adan auga, ber kasara.
Codka fanaanka Axmed Cali Ciqaal iyo istiisa Batalaale ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka VOA oo idinka imaaneysay magaalada Washington. Waxaa idinla socodsiinay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intan mar kale wada ku soo noqonayno, isma dhaafno.
Badio